Eclesiastul, capitolul 8, 674. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea. Pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice ce faci? Pe cine păzește porunca nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine îi spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de El. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume, sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi, care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească. Amin. Amin. Luăm loc. Am uitat să spun și să vă rugați pentru noi, pentru că marți o să mergem la Cluj. Și mă gândeam la disciplina la care o să medităm săptămâna aceasta, disciplina odihnei, doctrina odihnei, care sună atât de frumos, nu? Cine n-are nevoie de odihnă? Și cine nu se bucură de odihnă? Și în toate momentele importante ale vieții noastre avem nevoie de odihnă și Dumnezeu este Cel care oferă odihna și există ceea ce se numește și o teologie a odihnei, adică o învățătură cuprinzătoare, biblică, a odihnei, pentru că Biblia vorbește despre odihnă încă de la creație. Dumnezeu, despre Dumnezeu însuși, ni se spune că s-a odihnit. În ziua șaptea, Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările Lui. Și doar un gând legat de învățătura aceasta atât de importantă, sau două, cum a pregătit Dumnezeu odihnă pentru toate momentele vieții și când ne gândim la odihnă, am spune, cine are nevoie de odihnă? Zicem noi toți, nu? Dar odihna presupune ceva. Munca presupune oboseală, presupune epuizare. Și când spun cuvântul ăsta epuizare, mi-aduc aminte de doctorița care mă tratează că am întrebat-o de problema vocii Știți că îmi pierdeam vocea și vocea mea o lua în toate direcțiile în perioada asta și nu puteam să controlez vocea. Și am întrebat-o dacă e din cauza tratamentului și mi-a spus că e un semn al epuizării. Deci pierderea vocii și inflexiunile vocii erau un semn al epuizării și mai sunt și alte semne și pe față am semne și în alte locuri. Și mi-am adus aminte de un verset pe care l-am primit cu câțiva ani în urmă, acolo sus, în casa de rugăciune, în seara de Revelion. Voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Și în ultima perioadă mă gândeam că parcă am așa de mare nevoie de odihnă cum n-am avut niciodată. Este o condiție necesară, o condiție necesară, fundamentală, pentru ca să avem parte de odihna lui Dumnezeu. Și aceasta este doctrina și învățătura la care am meditat săptămâna trecută, că nu întâmplător sunt puse în ordine aceasta, și anume mărturisirea păcatelor. Fără mărturisirea păcatelor nu există odihnă. Domnul nu poate să ofere odihnă câtă vreme rămâne un singur păcat nemărturisit. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui drept. Domnul, rugăciunea cu credință, va mântui pe cel bolnav și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate și Domnul îl va însănătoși. Rugăciunea cu credință va mântui pe cel bolnav. Cel bolnav era din biserică. Cel bolnav era cel care trebuia să cheme prezbiterii bisericii, să-i facă ungerea cu un de lemn. Cel bolnav era cel care trebuia să-și mărturisească păcatele, despre care poate că nici nu știa. Însă Domnul spune că întâi Domnul va mântui pe cel bolnav. Și spuneam că orice boală este un semn din partea lui Dumnezeu, poate să fie și sigur este un semn al dragostei lui Dumnezeu, pentru că lasă Dumnezeu o încercare pentru peste noi, ca să ne cerceteze inima și ca noi să ne putem cerceta pe noi înșine și să ne mărturisim păcatele. Pentru că înainte de orice vindecare avem nevoie de mântuire. Ce folos ar fi vindecarea fără mântuire, ca cei 9 leproși? Unde sunt ceilalți 9? Celui de-al 10-lea, care a venit și s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos, Domnul i-a spus, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Va mântui pe cel bolnav. Dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Cu ce condiție? Dacă le va mărturisi. Și Domnul îl va însănătoși și îi va da odihnă. Și chiar și pentru trupul acesta, mărturisirea păcatelor oferă odihnă a sufletului, oferă odihnă a minții, pe care nu poate da nici psihologul, nici psihiatrul, nici medicamentele, nimeni decât Domnul. Ne întoarcem acum la Cartea Eclesiastului, capitolul 8, și vom medita acum la primele 8 versete. Am citit tot capitolul, să avem imaginea de ansamblu, dar acum vom medita la versetele 1 la 8 și cu ajutorul Domnului de seară la partea a doua, de la 9 la 17. Și tema pentru paragraful acesta este despre iluminarea înțelepciunii. Despre iluminarea înțelepciunii. Înțelepciunea, nu înțelepciunea omenească, pentru că Solomon avea înțelepciune omenească destulă. Înțelepciunea care vine de sus, înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, care este cu totul diferită de înțelepciunea lumească. Înțelepciunea lumească este o piedică în cunoașterea lui Dumnezeu. Este o piedică în calea mântuirii. 1 Corinteni, capitolul 1, spune apostolul, unde este, 2 Corinteni, capitolul 1, unde este înțeleptul? Unde este vorbărețul? Unde este filozoful? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea acestui veac, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Omul nu poate ajunge la Dumnezeu și nu-L poate cunoaște pe Dumnezeu cu înțelepciunea nativă, firească, cu cea cu care se naște, sau cu cea pe care o dobândește, prin informare, prin învățare, prin studiu, prin cărți. Nu există posibilitate pe pământul acesta ca omul să ajungă la Dumnezeu. Ar însemna că omul este capabil să facă ceva pentru mântuirea lui, dar omul este cu totul pierdut. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Omul nu are niciun fel de merit înaintea lui Dumnezeu. E de ajuns un singur păcat ca omul să ajungă în iad, căci plata păcatului este moartea. Dar câte păcate, câte păcate și omul cu cât înaintează în viață devine din ce în ce mai păcătos dacă nu se întoarce la Dumnezeu. Și vedeți, un copil care se naște, cum arată, cum este fața lui, cum sunt ochii lui, cum este vorba unui copil, probabil că poate să spună tată și mamă în 100 de feluri diferite. Să încercăm noi, la vârsta noastră, să spunem numai 4 feluri diferite, să vedem dacă putem. Să pronunțăm tată, mamă, dragă, dragule, în 4 feluri diferite, pe 4 tonalități diferite și toate să sune frumos. Și nu reușim. Trebuie să facem un efort mare și o să fie penibil pentru cine ne ascultă. Copilul reușește sute de tonuri diferite pentru același cuvânt, pentru aceeași semnificație și toate sunt foarte frumoase. Vedeți ce înseamnă păcatul, ce face păcatul cu omul? Pe măsură ce înaintează în viață, păcatul denaturează ființa umană și ne strică și în ce privește fizionomia, și în ce privește aspectul fizic, și vocea ne-o strică, și auzul ne-l strică, și văzul ne-l strică. Ne strică tot, ne încrețește pielea, ne usucă oasele. Asta face păcatul, în final ne curmă viața. Din pricina păcatului, toți oamenii mor. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Și procesul îmbătrânirii, de fapt, este o consecință a păcatului. Omul n-a fost creat de Dumnezeu să îmbătrânească și să moară. Îmbătrânirea este un efect al păcatului, al naturii păcătoase cu care ne naștem și, cum spuneam, pe măsură ce creștem, pe măsură ce îmbătrânim, se tot adună păcate, nu se scad. Dacă omul nu se întoarce la Dumnezeu, niciun păcat nu se scade, niciun păcat nu se iartă, niciun păcat nu este îndepărtat, nicio fără de lege nu este acoperită și omul continuă să păcătuiască și păcătuiește tot mai mult pe măsură ce îmbătrânește. Deci devine din ce în ce mai păcătos și din ce în ce mai urât. Urât și fizic, urât și psihic, urât și în comunicare, urât și spiritual din toate punctele de vedere. Devine respingător omul și în final, ce să spunem, devine o carcasă într-un sicriu, aruncat în pământ și acoperit. Nu-i și asta o deșertăciune? Probabil că cea mai mare dintre toate deșertăciunile. Că se întoarce înapoi în pământ de unde a venit, dar există o cale de ieșire de aici. Omul nu poate ieși din acest cerc vicios, omul este pământ, și este sub soare și sub soare își desfășoară toată activitatea lui și nu poate ieși din acest cerc vicios. În cercul vicios al omului în care se naște și în care își desfășoară existența fără posibilitate de a-l părăsi și de a ieși din el, s-a întâmplat taina viacurilor. Însuși Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului, însuși Dumnezeu a spart cercul și a intrat în acest cerc existențial în timp și a luat o natură ca a noastră, carne și oase, s-a făcut asemenea nouă, a trăit aici o vreme fără păcat și a luat asupra lui păcatele noastre ale tuturor și a făcut ispășire pentru ele pe cruce. Era singura cale, singura cale de mântuire, singura cale de scăpare. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Însă, în universul acesta închis, nu exista sânge nepăcătos. Nu exista sânge sfânt. Nu exista nicio persoană care să nu fi păcătuit. Deci nu se găsea sânge în universul acesta, sânge prin care să se poată face ispășire. Și așa se întrupează Fiul lui Dumnezeu și are un trup de carne și oase și sânge ca și noi, fără păcat, singurul care a trăit fără păcat, singurul care avea sânge nevinovat. Știți că până și Iuda, vânzătorul, S-a întors la preoții cei mai de seamă și le-a spus: am vândut sânge nevinovat. Omul acesta n-a făcut niciun păcat, spune Pilat. Dușmanii Domnului, cei care l-au condamnat la moarte până la urmă, au recunoscut că acesta este omul, iată omul, în care n-am găsit nicio vină. N-avea niciun interes Pilat să acopere vreo vină în Domnul Iisus Hristos. Și Domnul însuși întreabă pe unul din aprozii marelui preot, care l-a lovit peste obraz: dacă am spus ceva rău, arată-mi ce am spus rău. Dar dacă n-am spus nimic rău, pentru ce mă lovești? Și nimeni nu putea să răspundă la niciuna din întrebările Domnului. Deci, meditațiile eclesiastului asupra existenței, asupra vieții omului pe pământ sub soare, continuă aici în capitolul 8, cu o licărire de speranță. Parcă o undă de lumină de undeva, de dincolo de soare, străbate și aduce un pic de lumină. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Pentru că tocmai în căutarea rostului era Eclesiastul și în căutarea rostului sunt și bogații de care vă spuneam, din cartier de aici și din multe alte locuri. Ei caută rostul vieții și cred că acesta ar fi, că nu găsesc altul și îl caut aici, îl caută sub soare, că n-au cum să-l caute dincolo de soare, nici măcar dincolo de pământ nu-l pot căuta. Ce pot să găsească aici pe pământ și ce ar putea să găsească aici pe pământ, excluzând că dincolo se mai află ceva, decât să ne satisfacem poftele și dorințele? Păi de ce lucrăm? De ce mergem la servici? Ca să câștigăm bani. Ce să facem cu banii? Să cumpărăm bunuri de care avem nevoie, să cumpărăm ceea ce ne place, să mâncăm ceea ce ne place, să putem să luăm mașina care ne place, să ne cumpărăm hainele care ne plac și cumva să ne satisfacem dorințele pe care le avem. Și dacă ne gândim, obiectiv, sunt toate legate de lumea aceasta, de viața aceasta, de trupul acesta. Oamenii nu se duc să lucreze și să strângă bani ca să susțină împărăția lui Dumnezeu. Nu se zdrobesc de dimineața până noaptea ca să ajute la înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Aproape niciunul nu are gândul acesta. Ei se gândesc la ei, sunt egoiști. Pentru noi, pentru mine să strâng și dacă poate să ia și de la alții, cât se poate, dacă se poate, să înșele pe alții și să câștige. Nu-i pasă ce se întâmplă cu ceilalți. El, lui, să-i meargă bine. Și ce mare deșertăciune. Și asta, că și asta nu mai înmulțește deșertăciunea. Deci călcând pe alții, înmulțește deșertăciunea lor, acelor nenorociți. Dar își înmulțește și deșertăciunea lui, pentru că câștigul acesta necinstit pe care îl adună, în niciun caz nu-l poate ferici. Și nu poate nici el să oprească îmbătrânirea, bogatul, și nici cel puternic, și nici cel sănătos, nici cel înțelept, nu poate opri îmbătrânirea. Încearcă, sigur, cu tot felul de tratamente, are posibilități, nu? Din răsputeri, încearcă elixirul tinereții, medicamente care să-l întinerească și tot felul de reclame și tot felul de produse care te fac 7 ani mai tânăr. Zice doctorița de familie, uite-te în buletin. Buletinul nu minte. Elixirul tinereții, bitter suedez și tot felul. Deci astea sunt surogate care produc numai iluzii, pentru că omul merge irreversibil spre mormânt, spre moarte. Nimeni n-a scăpat și în lupta aceasta, spune Eclesiastul, nu există izbăvire. Nici bogăția nu-l scapă pe om, nici înțelepciunea firească nu-l scapă, nici puterea, nici răutatea. De nimic din ce poate să aibă un om în viața asta nu-l poate scăpa de ziua morții. În lupta cu moartea nu există izbăvire. Deci să vedem ce aduce înțelepciunea care vine de sus. Întâi, înțelegerea rostului. Cine este ca cel înțelept? Cine pricepe rostul lucrurilor? Adică înțelegerea scopului vieții. De ce trăim? De ce suntem aici? Pentru ce suntem aici? Există vreun scop pentru care existăm? Viața se duce atât de repede. Ultima vreme am primit niște poze de pe la alții, pe care eu nu le mai aveam, și mă uitam în poză cu tineri la spital și eram și eu printre ei pe acolo. Într-o zi mama fratelui Tiberiu mi-a arătat o poză cu ceva, câțiva ani în urmă. Uite, fratele Cornel aici, zice, nu vine să cred. Ce păr aveam atunci. Și cum? Păi tot eu sunt, dar ce-a trecut vremea, nu? Și cum ne-am schimbat, cum vorbeau doi bătrâni odată pe o bancă în parc. Ce bine arătam noi doi odată, mai ales eu. Și ce ne-am ramolit acum, mai ales tu. Nimănui nu-i vine să creadă cum a trecut vremea și cum timpul își lasă amprenta asupra noastră, dar există speranță, există speranță la orice vârstă, niciodată nu-i prea târziu, câtă vreme se zice astăzi să intrăm în odihna Lui și nimeni să nu se pomenească venit prea târziu, pentru că Dumnezeu hotărăște ziua de astăzi și ziua de astăzi este o zi a speranței și pentru copil și pentru tânăr și pentru adult și pentru bătrân. Pentru oricine este în viață, ziua de astăzi este ziua Domnului și este ziua noastră dacă noi o recunoaștem și dacă noi o folosim și dacă ne întoarcem la Domnul și dacă facem ceea ce trebuie să facem. Că spuneam în urmă cu o săptămână că Biserica Philadelphia ar putea fi vindecată de toate problemele ei într-o săptămână. Maxim într-o săptămână și este o singură condiție. Mărturisirea păcatelor. Dacă toți ne-am mărturisit păcatele, toate păcatele cunoscute și n-am lăsat niciun păcat nemărturisit, cum ar arăta biserica noastră după o săptămână? Cine își poate imagina? Ce s-ar întâmpla după o săptămână? Nici nu vă puteți imagina. Și atât, o săptămână. O săptămână pentru toată biserica. Personal, pentru fiecare, poate să ia numai 10 minute. Atât. Meditezi, iei o foaie, îți scrii toate păcatele, vii, le mărturisești, ne-am rugat, Domnul le-a aruncat în fundul mării și pleci eliberat, pleci liniștit, pleci cu odihna lui Dumnezeu în suflet, pleci liniștit, nu-ți mai este frică de absolut nimic. Poți să-ți crape pământul, să cazi în fundul pământului, că nu te temi de absolut nimic. Pentru că numai păcatul aduce frica morții. Și Domnul a venit să izbăvească pe cei care de frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Păcatul produce robie. Înrobește mintea, înrobește conștiința, aduce apăsare, aduce vinovăție, până la urmă aduce condamnarea eternă. Deci un lucru care noi trebuie să-l facem, e neapărat necesar și nu se face. Și nu se face nicăieri. Pentru că nu e obișnuit lucrul acesta, pentru că nu s-a predicat despre asta, pentru că nu se practică mărturisirea păcatelor, pentru că Iacov, capitolul 5, foarte mulți baptiști spun că nu-i pentru noi. Un pastor baptist a fost chemat să dea socoteală înaintea soborului pentru că și-a pus mâinile peste bolnavi, pentru că a făcut ungere cu un de lemn, pentru că a primit pe alții să-și mărturisească păcatele și l-au chemat să dea socoteală de ceea ce face. Păi spune, nu-i scris în Scriptură lucrul acesta și le citește din Iacov 5 și spune, asta nu-i pentru baptiști, asta nu-i pentru noi. Conducătorii cultului au spus asta, nu-i pentru noi, nu-i pentru baptiști. Dacă nu-i pentru baptiști, știți ce a spus acest pastor? Dați-mi o lamă de ras. Dar ce vrei să faci cu ea? Să tai jos Iacov capitolul 5 din Biblie. Dacă nu-i pentru baptiști și dacă e în Biblia noastră a baptiștilor, eu îl tai jos de aici și nu-l mai, măcar să nu-l mai avem aici în Scriptură dacă nu-i pentru noi. Credeți că o scos cineva lama de ras? Cine-i fără păcat între voi să ia piatra primul și să arunce în ea? Nu-i atâta ipocrizie, nu-i plină lumea de fățărnicie? Nu-s plină confesiunile creștine de ipocrizie și de fățărnicie? Am auzit eu în tinerețe pe cineva care spunea că întâi corinteni și evrei nu sunt pentru baptiști. Altă părere, alt mare teolog. Întâi corinteni și evrei, unul și doi corinteni, alea scrise corintenilor și evrei, scrise pentru credincioșii dintre evrei, deci nu sunt pentru noi, pentru români cei, numai romani o fi pentru români. Și, păi de ce au fost scrise lucrurile acestea? Au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul vremurilor, să nu cădem în aceeași pildă de neascultare ca și ei. Cum poate oare cineva care a predicat Evanghelia o viață întreagă să vină și să spună că două epistole din Scriptură nu sunt pentru noi, că noi suntem baptiști? Nu ne duce pe noi baptismul și cultul baptist nu ne duce în locuința morților și în iad? Nu-i duce și pe adventiști în locuința morților care vin și spun că nu există iad? Păi o să vadă dacă există iad sau nu imediat după moarte. Dacă cred lucrul acesta și pe diapsă veșnică și pe martori și pe alții care susțin tot felul. În orice confesiune creștină există lucruri ca acestea de care v-am spus. De aceea, cum spune Apostolul Pavel lui Timotei, tu să te ții de lucrurile de care ești deplin încredințat, pentru că știi de la cine le-ai învățat Și Apostolul Pavel a primit toate aceste lucruri prin porunca Domnului. Acum citeam epistole din închisoare ale Apostolului Pavel și epistolele pastorale și scrie lui Timotei: Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, știți cum? Prin porunca lui Dumnezeu. Apostol al lui Iisus Hristos prin porunca lui Dumnezeu. La porunca lui Dumnezeu a devenit apostol, la porunca lui Dumnezeu a predicat Evanghelia, la porunca lui Dumnezeu a făcut tot ce a făcut, la porunca lui Dumnezeu vorbea. Dacă cineva crede că e proroc sau însuflat de Dumnezeu, să știe că ceea ce vă scriu eu acum este o poruncă a lui Dumnezeu. Totul era porunca lui Dumnezeu. Dar nu era la fel cu prorocii mincinoși și cu apostolii mincinoși din Corint. Aceștia nu erau la porunca lui Dumnezeu, aceștia erau la porunca lor. Ei voiau să fie apostoli, ei voiau să fie ceva, ei voiau să fie cineva, ei voiau să fie apreciați și să fie lăudați și erau. Cum erau și fariseii, și Domnul spune, adevărat vă spun că o mai mare osândă va veni peste ei. Și-au luat răsplata. O căutau aici, căutau plăcerea oamenilor, căutau laudele oamenilor. Pe de altă parte, cel care este la porunca lui Dumnezeu, el caută slava lui Dumnezeu și lauda lui Dumnezeu. Dacă eu aș căuta în clipa aceasta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Și asta înseamnă să predici adevărul cu orice preț. M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Zice Apostolul Pavel. Adevărul cu orice preț. Apostolul Ioan spune, eu nu am mai mare bucurie decât să aud că copiii mei umblă în adevăr. Și umblarea în adevăr presupune mărturisirea păcatelor. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice nelegiuire. Este o nenorocire, este un dezastru să pleci de aici și să continui viața cu păcatele nemărturisite. Nu există nenorocire mai mare. Înseamnă să te înșeli pe tine însuți, înseamnă să-ți deschizi singur drumul și ușa spre iad. Pentru că fără mărturisirea păcatelor nu există iertare de păcate. 2. Iluminarea feței. Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. O față aspră, o față întunecată, o față posomorâtă este un semn al întunericului și al posesiei celui rău. Fața lui Cain și fața lui Abel. Doi frați născuți din aceiași părinți, o față de un fel și o față de alt fel. Domnul l-a privit cu plăcere spre jertfa lui Cain, pentru că inima lui Cain era curată și fața lui era luminată. Dacă inima e curată, dacă nu există păcate care să-ți producă vinovăție și povară, și fața se luminează. Eu am văzut persoane la care li s-au schimbat înfățișarea feței într-o clipă și care au fost vindecate într-o clipă. Au venit cu mai mulți ani în urmă, au venit la sfătuire pastorală o fată direct de la Ogna și îmbrăcată ca de la Ogna. Și când a intrat pe ușă, primul gând care mi-a venit în minte a fost să o trimit acasă. Și să-i spun, așa vii, așa se vine, îmbrăcată sau dezbrăcată, deci gândul meu a fost să o trimit acasă. Și totuși n-am făcut asta și nu știu de ce n-am făcut-o, după aceea am aflat. Și fata asta s-a așezat pe scaun și a început să vorbească și să-și povestească istoria vieții ei și a ajuns să-și mărturisească păcate și să continue să-și mărturisească și a mărturisit tot ce era în viață și nu erau lucruri simple și nu erau lucruri ușoare deloc. Și fața ei s-a schimbat. Când și-a terminat rugăciunea, fața ei s-a schimbat. Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. I s-a schimbat destinul, i s-a schimbat direcția vieții, scopul, cine înțelege scopul lucrurilor? Era fără scop viața ei, era fără direcție. Și se vedea și cum se îmbrăca sau cum nu se îmbrăca, dar asta era situația ei prezentă. După ani de zile am fost într-o biserică undeva, o biserică destul de mare și spre surprinderea mea, la sfârșit a venit o familie, a venit la noi și a dat mâna cu noi și ne mai cunoașteți, mă mai cunoașteți? Trecut ani de zile aveau copii. Era fata care a fost la sfătuire pastorală, a fost câțiva ani în Spania, s-a întors înapoi. Domnul le-a schimbat viața în întregime. Și cazuri de felul acesta pot să vă spun multe. Ce aduce mărturisirea păcatelor, sinceritatea inimii, eliberarea inimii de păcat, de vinovăție, de povară, odihna pe care o aduce Dumnezeu și vindecarea care vine după aceea. Vă spuneam de fata din Moldova pe care am întâlnit, din Chișinău era ea, dar la școala biblică acolo în Moldova, care la 23 de ani era bolnavă de inimă, bolnavă de moarte, de inimă, de boală gravă și boala asta i s-a agravat de la 16 ani, în fiecare an era tot mai bolnavă și care a plecat tot de la o problemă de păcat, nerezolvată, așa cum scrie în Iacov, capitolul 5, rezolvată altfel. Însă, când fata asta a început să vorbească că foarte greu era să vorbească, nu mai avea încredere în nimeni. La 23 de ani și-a pierdut încrederea în oricine din lumea aceasta. Nu mai credea că se va căsători vreodată, că va avea o familie, nu mai avea niciun fel de speranță pentru viitor. Era acolo, la școala biblică. Deci cumva venea acolo să studieze cuvântul lui Dumnezeu, dar fără să știe, fără să aibă vreun scop pentru ceea ce face. Și nu avem timp să vă spun povestea, dar când am plecat de acasă, am luat la mine $200, că eram plătit atunci, salariul meu era în dolari atunci. Și am luat la mine $200 și am zis, poate că e nevoie de bani ăștia undeva. Era sigură că nu o să spună nimănui nimic din tot ceea ce urma să spună acum. Mi-a spus despre situația lor din familie, erau 7 copii orfani, mama lor avea vreo 42 de ani. Am ajuns la ei acasă, după o vreme, în fundul Moldovei, în Ștefan Vodă. Și atunci am văzut atâția oameni desculți pe stradă cât n-am văzut în viața mea. Că n-aveau cu ce să încalțe, n-aveau bani, sufereau de foame. Mergeau dintr-un sat în altul sau peste 2-3 sate, duceau porumb și luau grâu de acolo să-și poată face pâine sau altceva. Unii cărau saci cu mere la minus 25 de grade. Am văzut femei pe drum cu bicicleta, cu 3 saci de mere și pe jos, pe lângă bicicletă, veneau la huși, treceau granița la huși și vindeau 3 saci de mere pe 3-4 kg de cartofi. Românii își băteau joc de ei, de moldoveni. Știau că nu au bani să cumpere și atunci le luau merele cu sacii și le dădeau 3 kg, pe 3 saci de mere, 3 kg de cartofi. Erau dealurile pline de livezi pe care nu le mai culegea nimeni. Erau plini de mere pe jos. Ce să fac, nu poți să trăiești numai cu mere. Atât foarte multă sărăcie. Și aveau datorie pe care nu puteau plăti. O luat împrumut, că nu mai puteau să trăiască. Și am întrebat cât aveți datorie. Și am scos bani, $100 și le-am dat să-și plătească datoria. Cam atâta era datoria, $100. Și nici nu putea să ia banii, că omul sărac și omul sincer nici nu primește, e greu să primească așa, el nu cere, foarte greu spune asta. Și eu am ieșit afară, era ger, era foarte frig și eram pe treptele bisericii și mi-a venit un gând atunci, păi le-ai plătit datoria, dar eu să fac alta. Ce să facă, că plătesc banii ăștia și nu rămân cu niciun ban. Și eu mai aveam $100 în buzunar. Și m-am întors înapoi și am spus, uite, ia și banii ăștia, cu ăștia să trăiți de acum înainte, să aveți cu ce să trăiți. Și după ani de zile ne scrie fata asta, ne trimite o scrisoare că ne mulțumește că am ajutat-o să se hotărească, să o vindeca de inimă, s-o căsătorit, avea familia ei, o vrut să ne viziteze, din păcate nu eram acasă atunci. Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. De ce ți s-a posomorât fața? De ce te-ai întunecat la față, întreabă Dumnezeu pe Cain? Nu e așa, dacă faci binele, vei fi bine primit. Dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, păcatul îți posomorăște fața. Păcatul te face să te mânii, pentru că mâniile nu sunt roada Duhului Sfânt. Fața posomorâtă nu este roada Duhului Sfânt, răutatea nu e roada Duhului Sfânt, ci acestea sunt faptele firii pământești. Și apostolul spune, vă spun cum v-am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă fața ți se întunecă, dacă te mânii, trebuie să știi că nu vei moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sunt păcate care trebuie să fie mărturisite și de care trebuie să scapi, neapărat trebuie să scapi, dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu. Și numai Domnul poate să te scape. Și eliberarea este extrem de simplă. Nu există cale mai simplă de eliberare și mai ușoară, aș spune, sau mai grea decât aceasta, presupune doar să-ți mărturisești păcatele. Atât. Și am scris pe grup acolo, la doctrina aceasta, mărturisirea păcatelor trebuie să fie completă. O mărturisire a păcatelor parțială înseamnă fățărnicie, înseamnă ipocrizie. Și pentru fățarnic, Domnul nu are niciun cuvânt de speranță. Vai de voi, farisei și cărturari, fățarnici! Pentru fățarnic nu există speranță, nu există cuvânt de încurajare, nu există niciun fel de promisiune. Cu atâta ați vândut moșioara? Și ce-a răspuns? Cu atâta. Cum de v-a umplut satana inima? Până unde poate să meargă ipocrizia omului și mândria și aroganța și încăpățânarea omului? Spunea Petru, nu era moșioara voastră? Nu putea să faceți ce vreți cu ea? Putea să o dați, putea să nu o dați. Nu vă porunci Domnul să faceți asta după ce ați vândut-o. Putea să faceți ce vreți cu banii pe care i-ați luat. Cum de v-a umplut satana inima? N-ați mințit pe oameni, ci pe Duhul Sfânt. Și să ținem minte lucrul acesta, că noi nu mințim pe oameni niciodată. Numai credem că îi mințim, numai credem că înșelăm pe oameni, numai credem că ne îndeplinim neprihănirea înaintea oamenilor și să fim văzuți bine de oameni și să fim apreciați de oameni și oamenii să nu știe ce facem noi. Minciuna, păcatul, este împotriva lui Dumnezeu și nu împotriva oamenilor. N-ați mințit pe oameni, ci pe Duhul Sfânt. O parte din prețul moșioarei să ținem o parte, nu tot. O parte din păcatele noastre, nu tot. Cum să spui așa ceva? Cum să mărturisești asta? Păi ce credeți, că pentru David a fost ușor să mărturisească? Credeți că a fost ușor? Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele în mine de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Era un har al îndurării lui Dumnezeu, că mâna lui Dumnezeu era asupra lui, că dacă nu era mâna lui Dumnezeu asupra lui, niciodată nu mărturisea păcatul acesta. 3. Împlinirea poruncilor. 2. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Păzește poruncile împăratului. Sigur că o primă înțelegere și o primă aplicație era vorba de împăratul fizic, împăratul care era la Ierusalim, poporul lui Dumnezeu, împăratul ales la porunca lui Dumnezeu și căruia trebuia să se supună fiecare israelit. Păzește poruncile împăratului. Însă înțelegem, pentru că cuvântul acesta este și profetic, păzește poruncile împăratului. Mai presus de împărat care era pus la porunca Domnului era împăratul împăraților. Cel care rânduiește împărații, cel care îi ridică și care îi coboară, păzește poruncile împăratului. El este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Poruncile lui sunt date ca să fie păzite cu sfințenie. Păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Și acest jurământ făcut, acest angajament făcut înaintea lui Dumnezeu, începe la începutul vieții noastre de credință, începe prin botez, prin mărturisirea publică a credinței noastre și continuă cu toată viața de credință și cu toate angajamentele noastre aici în Biserica Domnului Iisus Hristos. Din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu, un jurământ nu poate fi desfințat, un jurământ nu poate fi anulat, un jurământ trebuie să fie respectat. Altfel, urmează consecințele, împlinirea poruncilor. Nu este nimic mai important pentru noi ca și copii ai lui Dumnezeu decât să împlinim poruncile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a dat poruncile lui nu să ne limiteze libertatea, cum spunea cineva, ci ca să ne facă fericiți. Ce popor? Mai există vreun popor să aibă porunci atât de drepte cum aveți voi? Era vorba de Israel. Există vreun popor în lumea aceasta să aibă porunci atât de drepte și atât de bune cum avem noi? De ce să nu le împlinim? De ce să nu împlinim poruncile lui Dumnezeu? Și cum trebuie împlinite? Înaintea lui Dumnezeu. Poruncile, legământul, jurământul este făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu-i spune Dumnezeu lui Avraam, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Nu i-a spus asta la 15 ani lui Avraam. Când a fost Avraam în vârstă de 99 de ani, Domnul i-a spus, eu sunt Domnul Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și păzește poruncile mele. Umblă înaintea mea și păzește poruncile mele. La 99 de ani. Și la 39 și la 59 și la 89 Dumnezeu îți spune umblă înaintea mea și păzește poruncile mele. Și mereu ne aduce aminte Dumnezeu să păzim poruncile Lui. La orice vârstă ne-am aflat. Mereu, umblarea noastră este înaintea lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu trebuie păzite înaintea lui Dumnezeu, nu nascuns înaintea lui Dumnezeu. El cercetează ce este nascuns, El vede ce este nascuns și El răsplătește după ceea ce se întâmplă în nascuns. O parte din prețul moșioarei a fost ascuns în ascuns și Duhul lui Dumnezeu a văzut ceea ce făceau ei în ascuns. Nu putem să ne jucăm cu Dumnezeu, nu putem să ne jucăm cu Biserica Domnului, nu putem să ne jucăm cu sufletul nostru. Era o cântare veche, tatăl meu o tot cânta și îl tot auzeam cântând: nu glumi cu al tău suflet, ți s-a spus de atâtea ori. Nu glumi cu sufletul tău, că nu-i de glumă. Nu glumi cu eternitatea, nu glumi cu cuvântul lui Dumnezeu, nu glumi cu lucrurile sfinte, că nu-i de glumă. Nu glumi cu nimic. Ginerii lui Lot au rămas în Lot, în Sodoma, și au murit din cauza glumelor lui Lot. Pentru vecie s-au pierdut. Ginerii lui credeau că glumește. De nu au vrut să iasă din Sodoma, credeau că glumește. De unde le-a venit asta? Credeau că glumește. Păi probabil că Lot mai avea și alte cuvinte. Pe lângă cuvintele vieții veșnice, pe lângă cuvintele lui Dumnezeu, probabil că mai avea și alte feluri de cuvinte, așa cum au și ales. Când Avram i-a spus: dacă tu iei la dreapta, eu iau la stânga, dacă o iei tu la stânga, eu o voi lua la dreapta, să nu fie ceartă între mine și tine. Deci asta era gândirea unui om duhovnicesc, asta era gândirea unui om care umbla înaintea lui Dumnezeu. Pe partea cealaltă, gândirea lui Lot era diferită. Spune că Lot s-a uitat prin vedere, nu prin credință. Lot s-a uitat și a văzut. Mai citim de cineva că s-a uitat și a văzut? Chiar la începutul istoriei, nu? Femeia s-a uitat și a văzut. A văzut pomul, a văzut cum arată. Îi se deschidă cuiva minte. A văzut toată Valea Iordanului, care era odată ca o grădină a Domnului. Ca o grădină a Domnului. Nu era grădina Domnului, semăna cu grădina Domnului, se semăna cu Edenul, aici e paradisul pe pământ. Și-a ales ceea ce a văzut, era o iluzie, era Fata Morgana, era ca o grădina Domnului, dar s-a dovedit a fi grădina Satanei. Și Lot a tot înaintat și știți unde a ajuns cu turmele lui? La porțile Sodomei, adică la porțile iadului, acolo a ajuns, pentru că a ales să trăiască prin vedere. S-a oprit acolo? S-a oprit la poarta Sodomei? A intrat înăuntru? A intrat în Sodoma și a făcut afaceri acolo și a ajuns un om cu vază acolo în Sodoma. Tu ești un venetic și vrei să faci pe judecătorul între noi? I-au spus toți acei stricați care au venit la ușa lui, împlinirea poruncilor, 4, inima împăratului, versetele 3 și 4. Împăratul este suveran, împăratul face tot ce vrea. Cine poate să-i spună împăratului ce faci? Cine îndrăznește să spună împăratului ce faci? Cine îndrăznește în lumea asta? Acum nu mai sunt împărați, însă au fost imperii, au fost imperii mari, oameni puternici, oameni care au cucerit lumea, aproape tot ce se știa la vremea respectivă, era în stăpânirea lor. Nebucadnețar spune: nu-i acesta Babilonul pe care mi l-am zidit eu? Nu-i toată lumea asta a mea? Alexandru Macedon, nu-i toată lumea asta a mea? Și moare din lipsă de scop, din lipsă de rost. Și Alexandru Macedon și moare și Nebucadnețar și ajunge să mănânce iarbă ca boi, să-i crească unghiile ca la vulturi, până când își va ridica privirea spre ceruri și va recunoaște stăpânirea celui atotputernic. Că Domnul dă împărăția și dă puterea cui vrea. Și toți împărații pământului îi se vor închina în final. Inima împăratului, nu te grăbi să pleci dinaintea lui, dinaintea împăratului. Și nu stărui într-un lucru rău, că cel poate face tot ce vrea. Haideți să ne gândim la o aplicație simplă. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui, dinaintea împăratului. Când venim noi aici, la casa lui Dumnezeu, înaintea cui venim? Înaintea cui ne înfățișăm? Când ei veneau la Ierusalim, la sărbători, înaintea cui se înfățișau? Înaintea Domnului. Erau sărbătorile Domnului, aduceau jertfele Domnului, se înfățișeau înaintea Domnului și se închinau înaintea Domnului. Vorbim de schimbarea feței. Aici, când vii și te închini înaintea lui Dumnezeu, trebuie să se schimbe fața. Trebuie să se schimbe înfățișarea feței. Când s-a uitat la fața lui Ștefan, spune că fața lui li s-a arătat ca o față de înger și i-a aruncat cu pietre în el. Și Ștefan se ruga pentru ei: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și zicând aceste vorbe, a adormit. Aceștia sunt sfinții lui Dumnezeu. Asta este înțelepciunea care îți luminează fața și asprimea feței ți se schimbă. Cum arătau fețele lor? Ale mulțimii, cum arătau? Puteți să vă închipuiți? Îi tăia pe inimă cuvintele lui Ștefan. Erau încruntați, erau nervoși, erau întunecați, erau cu pietrele în mână toți aceștia. Niciunul nu avea parte, măcar de un crâmpei din înțelepciunea de sus. Și era printre ei și Saul din Tars, care le păzea hainele. Și nici fața lui nu strălucea deloc. Și spune Saul din Tars, lucram din neștiință și necredință. Nu sunt vrednic să port numele de apostol. Ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Eu nu meritam absolut nimic decât iadul. Eram cel mai vinovat dintre toți. Este adevărat cuvântul acesta. Hristos Iisus a murit pentru cei păcătoși. Dar dintre cei păcătoși, eu sunt cel din tâi. Pentru că la moartea lui Ștefan și eu mi-am dat consimțământul și păzeam hainele celor care îl omorau pe Ștefan. Cu alte cuvinte, și eu l-am omorât pe Ștefan, pe martorul Domnului Iisus Hristos. Și asta nu-l va părăsi toată viața pe apostolul Pavel. Și îl va ține smerit toată viața. Și pe lângă asta, Dumnezeu îi va mai da și un țepuș în carne, care să-l împiedice să se îngânfe. Adică pregătește Dumnezeu toate mijloacele să te ajute ca să nu te rătăcești. Să nu iei nici la dreapta și nici la stânga. Și asta și dacă înseamnă un țepuș în carne care să te pălmuiască, un sol al satanei, să-l porți cu tine toată viața și să nu scapi de el niciodată. Și să-ți spună în schimb, harul meu îți este de ajuns în slăbiciune și să te lase în slăbiciune toată viața. În slăbiciune puterea mea e făcută desăvârșită. Nu cumva să crezi că ceva din tot ce se întâmplă este de la tine sau că e vreun merit al tău. Și spune apostolul Pavel atunci, de aceea simt plăcere în slăbiciuni. În slăbiciune, puterea lui Dumnezeu se face desăvârșită. Simt plăcere în slăbiciuni. Cine poate să mai spună, simt plăcere în slăbiciuni? Am așa o slăbiciune. Să vă rugați Domnului să-mi dea putere să mă scape de ea. Nu plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în strâmbtorări, în prigoniri pentru Hristos, că și când sunt slab, atunci sunt tare. Inima împăratului, nu te grăbi să pleci dinaintea lui. Venim înaintea lui, înaintea Domnului, ne închinăm înaintea lui. Venim în fața Dumnezeului celui preanalt. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui. Ce ar însemna asta? Ia meditați. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui. Nu stărui într-un lucru rău. Adică nu pleca fără problemele tale rezolvate. Rezolvă-ți toate problemele când vii înaintea Domnului. Varsă-ți inima înaintea Domnului ca niște ape. Nu stărui într-un lucru rău. Nu veni cu... Poți să vii cu lucru rău aici, dar varsă-l, toarnă-l, mărturisește-l, scapă de el. Primește iertarea lui Dumnezeu, nu stărui în el. El poate face tot ce vrea pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate să zică ce faci? 5. Izbăvire de rău. Nu stărui într-un lucru rău. Poți să fii izbăvit de rău, poți să scapi de el. Versetele 5 la 7. Pe cine păzește porunca, nu-l va ajunge nici o nenorocire. Pe cine păzește porunca, înaintea lui Dumnezeu, nu-l va ajunge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata și înțelepciunea care vine de sus te păzește de multe nenorociri. Pentru că te face să cunoști vremea, să cunoști judecata, poruncile lui Dumnezeu te ajută să cunoști judecata lui Dumnezeu, că Domnul va aduce orice lucru la judecată, că spune mai târziu despre tineri, umblă tinere pe căile alese ochilor tăi, fă ceea ce îți place, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată, omul înțelept cunoaște judecata și se ferește de rău. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. După aceea vine judecata. Oamenilor este rânduit să moară o singură dată, dar după aceea nu morți sunt cei muriți, cum a zis Eminescu. După aceea nu sunt morți. Vine judecata, toți vor sta înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu și se va da o sentință pentru toți. Toți vor fi judecați după faptele lor, după ceea ce au făcut înaintea lui Dumnezeu, după umblarea lor, umblă înaintea mea și fii fără prihană, izbăvire de rău. El nu știe ce și cum se va întâmpla și n-are nici cine îi spune. Pentru orice lucru, pentru orice vreme, este o vreme și este o judecată, nenorocirea paște pe om. Dumnezeu este Cel care poate să izbăvească de rău și numai Dumnezeu poate izbăvi de rău. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pe Cel ce era fără păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu în El, adică izbăviți de păcat, izbăviți de vinovăție. Fiule, păcatele îți sunt iertate. Când le-a văzut Iisus, credința a zis slăbănogului, fiule, păcatele îți sunt iertate. Cine este acesta de poartă să ierte păcatele? Cine poate să ierte păcatele decât unul singur, Dumnezeu? Știau atât de bine fariseii, atât de bine știau că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. dar erau ipocriți și nu puteau să recunoască că însuși Dumnezeu era prezent aici. Pentru că le-a dat dovada, cei mai simplu, cei mai ușor, să spui cuiva păcatele sunt iertate sau să-i spui unui slăbănoc, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Cine poate să răspundă la întrebarea asta? Cine poate vindeca un paralitic din naștere? Nu există vindecare, nu există posibilitate. Deci amândouă sunt imposibile. Însă ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, pe care numai Dumnezeu le poate ierta, ție-ți poruncesc, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și în clipa asta s-au vindecat. Ce trebuia să întâmple cu acești farisei, care știau că numai Dumnezeu poate ierta păcatele? Le-a dat dovada că este Dumnezeu. Trebuiau acum să se prăbușească și să-și mărturisească păcatele. Au făcut vreunul lucru acesta? Niciunul. Pentru că fățărnicia îi împiedică pe oameni să ajungă la Dumnezeu. Și găsesc alte argumente și alte întrebări cu care să ispitească pe Domnul Iisus Hristos. 6. Iluzia izbăvirii de moarte. Versetul 8, prima parte. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri. Iluzia izbăvirii de moarte. Sigur că se luptă omul cu asta și s-a luptat toată istoria să scape de moarte, să-și prelungească viața. Cumva, dacă ar ajunge, cam asta e toată preocuparea omului și a științei și a medicinii, să găsească medicamente, tratamente care să prelungească viața, dacă ar putea să îndepărteze toate bolile, că de asta se fac vaccinuri, nu ca să nu se mai îmbolnăvească. Oamenii de tot felul de boli de care mor, copiii se îmbolnăveau de tot felul de boli de care mureau și se descopereau vaccinuri care să-i protejeze. Dacă am găsit până la urmă un vaccin care să ne protejeze de toate bolile, nu ne-am mai îmbolnăvi, presupunem așa prin absurd, care ajunge știința până acolo să găsească un vaccin care să ne protejeze de toate bolile. Nu ne mai îmbolnăvim de nimic. Ce s-ar întâmpla? Deci pur și simplu nu m-am îmbătrânit, nu? Am îmbătrânit sănătoși. Așa, nu ne-ar durea nimic, cu care cum ar fi, cum o fi asta, să nu te doară nimic, să n-ai nicio, toate organele să-ți funcționeze bine, numai că pur și simplu că îmbătrânesc, așa. Tot îmbătrânesc, până când nu mai ai niciun pic de... Ar fi o catastrofă mondială să se întâmple așa ceva. Păi ai vedea numai fosile peste tot pe glob, oameni încărcați de zile, așa că nu mai pot să facă nimic, întinși pe jos, nu mai au niciun fel, că îi se duce puterea, iese puterea din el, dar nu-i bolnav, nu-l doare nimic, dar nu mai poate să miște. Altul lângă el, nici ăla nu se poate, ca la Bethesda, acolo, o mulțime de bolnavi în toate pridvoarele astea cinci și cu aceeași problemă toți. Doamne, n-am pe nimeni. Arăta, groaznic ar arăta pământul în felul ăsta și tocmai asta caută oamenii. Dar atunci să mai găsească încă ceva care să împiedice și îmbătrânirea. Că dacă ar opri și îmbătrânirea, atunci ar trăi veșnic pe pământul acesta și asta ar fi o catastrofă și mai mare decât cealaltă, dacă ar reuși să oprească și boala și îmbătrânirea și să trăiască veșnic în păcat. Asta era tocmai ce pericolul pe care îi păștea pe Adam și Eva în rai. Să-i scoatem afară din grădina Edenului ca nu cumva să mănânce din pomul vieții și să trăiască veșnic, a spus Dumnezeu. Asta ar fi cea mai mare catastrofă, omul păcătos să mănânce din pomul vieții și să trăiască veșnic în păcat. N-ar fi o sândă și pedeapsă mai mare decât asta. Ca un om păcătos să mănânce din pomul vieții și să trăiască veșnic păcătos. Concluzia, imposibilitatea răului, versetul 8, partea a doua. N-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Nu te făli cu răutatea ta, asupritorule, spunea Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu ține în viac. Nu va birui răutatea. Îi plină inima oamenilor de răutate. O să vedem în partea a doua a capitolului. De aceea e plină inima oamenilor de răutate, că nu se aduce repede la împlinire hotărârea lui Dumnezeu împotriva celor ce fac răul. De ce nu-i bate Dumnezeu? De ce nu-l lovește Dumnezeu? Că uite ce face. De ce sufere cel drept? Că el ar trebui să trăiască, că lui ar trebui să-i meargă bine și uite pe ticăluosul ăsta, că pe ăsta nu-l pedepsește Dumnezeu. Uite pe informatorul care e colonel de securitate în Marea Adunare Națională și conducătorul cultului, că pe ăsta nu-l bate Dumnezeu. Și trăiește aici mult și bine și se duce în America și trăiește până la adânci bătrânețe și moare acolo bătrân și sătul de zile. De ce nu-l lovește Dumnezeu pe vânzătorul de frați? Nimeni nu știe, nimeni nu înțelege planul, lucrarea lui Dumnezeu, dar răul nu va birui, ci va birui bunătatea lui Dumnezeu în final. Bunătatea lui Dumnezeu ține în viac, răul, cum spunea Ioan Alexandru, Țineți minte, răul nu are statut ontologic, adică răul nu-i creat. Răul este pervertirea binelui. Dumnezeu a făcut toate lucrurile bune și în final, iată că toate erau foarte bune. Ei, de unde a apărut răul? Cum au apărut lucrurile rele? Datorită neascultării de Dumnezeu, ascultarea le ținea pe toate bune. Însă în momentul în care n-au ascultat și continuau în neascultare, ceea ce era bun înainte, ceea ce era desăvârșit, a devenit rău. Pentru că inima lor și gândurile lor au devenit rele. Și pe ce puneau mâna, devenea rău. Nu va birui răul. Răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Unii cred că dacă-s răi, stăpânesc pe alții, nu? Te trebuie să fii rău ca să te asculte. Și dacă ești profesor, trebuie să fii rău, să le fie frică la toți de tine și să tremure toți de tine. Că atunci o să-ți meargă bine. Deci când intri tu, toată lumea tremură, nu mai mișcă nimeni. Dacă ești rău, aveam un profesor rău, care ținea atât de mult la prezență, încât dacă lipseai la un curs, la examen, dacă știai tot, că altfel nu se punea problema, deci dacă ceva nu știai, erai din start terminat, picat, dacă știai tot, lua catastiful lui, caietul lui special, în care avea prezența, ia să vedem aici, uite, în data cu tare, dumneata, domnul student, ai lipsit. Înseamnă că problema asta o știi la perfecție, că n-ai avut nevoie să vii la curs, n-ai avut nevoie să înveți, să ți se predea asta, înseamnă că știai tot, că de asta ți-ai permis să lipsești. Ia să vedem o întrebare din cursul respectiv și îți mai punem un subiect din cursul la care ai lipsit. E, presupune că știai și pe ăsta, ia să mai vedem și mai dă și mai găsește o absență. Uite și în data de cutare ai lipsit, probabil că și ăsta îl știi ca pe apă și îți mai dă și de acolo încă un subiect și uite așa te ia dintr-o absență în alta până la sfârșitul caietului. Alte în situația în care le știi pe toate. Altfel, de mult erai afară. Câți credeți că erau prezenți la cursul lui? Deci toți erau prezenți. Niciunul nu era bolnav. Puteți să vă închipuiți că nimeni nu se îmbolnăvea la cursul de rezistență a materialelor? Dacă am face așa și la biserică, câți ar fi prezenți? Toți. Vă garantez eu, nu s-ar îmbolnăvi nimeni. Dacă am face așa la biserică, nu s-ar îmbolnăvi nimeni. Dar dacă nu facem și pentru că nu facem așa, mulți se îmbolnăvesc. Sau cred ei că se îmbolnăvesc sau dau sau simulează că se îmbolnăvesc. Și nu pot să vin din cauza asta. N-am putut să vin. Ce problemă am avut? Că n-am putut să vin la casa Domnului. Ia să iei cursul de rezistență, să vezi cum poți să vii. Ia să vezi cum poți să fii prezent la timp. De nu că ai întârziat un minut sau două minute. Deci ești cu 10 minute înainte acolo, să fii sigur că ești la curs, că ești prezent, că nu ți s-a întâmplat ceva pe drum și cumva ai întârziat și ai pierdut un curs. Oamenii lumii acesteia, în lucrurile în care îi privește pe ei, sunt mai înțelepți decât fiii împărăției. Dacă am învățat de la ei, răul nu va birui. Binele, bunătatea lui Dumnezeu va birui. Și bunătatea lui Dumnezeu, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Domnul să ne dea tuturor harul pocăinței și inima noastră să nu se împietrească, așa cum este scris, cu împietrirea inimii tale, dacă inima se împietrește, dacă rămâne tare la cuvântul lui Dumnezeu, sfarmă-o pe ilău cu dalta și te apleacă în rugăciune să ceri alta.